parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Večera slušamo priču o crkvi na Ćipuru, odnosno o Cetinskom manastiru, gdje je bila njegova prva lokacija. Cetinski manastir je podignut 1484. godine. Podigao ga je gospodar Ivan Crnojević. Po nekim izvorima završen je najdalje do avgusta 1484. godine. Po povratku iz Italije, gdje je posjetio jednu hodočasničku crkvu u Loretu i zavetovao se da će, ako mu prilike to dozvole, i u svojoj zemlji načiniti jednu takvu posvećenu Presvetoj Bogorodici, prodao je komad svoje zemlje i započeo sa gradnjom. Cetinski manastir sa crkvom posvećenom Presvetoj Bogorodici postaje sedište Zetske mitropolije. O Cetinskom manastiru na Ćipuru govori nam magister istorijskih nauka otac Pavle Kondić.
Evo nas ovdje na temeljima i pod svodom manastira Majke Božje na Ćipuru. Zaista jedna od najvećih i najznamenitijih svetinja mitropolije crnogorsko-primorske. Ne svetinja u nekom, da kažemo, duhovnom smislu, jer ovdje vidimo gomilu kamenja, u stvari, od prvobitnog cetinskog manastira koji je ustrojen ovdje na ovome prostoru 1484. godine, nego je svetinja zbog toga što je to veliko duhovno središte bilo kroz vijekove, sve dok nije razoreno, i duhovno središte koje je bilo u stvari stožer i kamen oslonac ne samo crkve, jerarhije Zetske, Primorske, Brdske mitropolije, ustanovljene i ustrojene blagoslovom svetog oca našeg Save 1219. godine, nego je kamen stanac i svog naroda Božijeg koji se pribirao pod ove svodove, svodove koji su bili na ovome mestu, nažalost sada ih nema, nego ima ova sadašnja nova crkva koju je knjaz Nikola, i hvala mu za to, obnovio 1886. odnosno 890. godine. Eto, povest o crkvi Majke Božije i manastiru na Ćipuru mogli bi da krenemo u stvari rečima koje je ispisao sam ktitor, osnivač Ivan Crnojević u svojoj osnivačkoj povelji. I kaže on: zato ja, grešni Ivan Crnojević, koji nijesam dostojan da se nazovem rab, rob Hristov, sluga Hristov, dopuštenjem Božijim, a za moje grehove bih izgnan iz moga otačastva izmajlskim carem sultanom Mehmedom, koji mnoga carstva uze, mnoge carove pobjedi i nikomu se ne mogaše protiviti. Pošto dođoh u zemlju Italiju, nađoh predivni hram vladičice naše Bogorodice blizu grada Jakina, koji se zove Delorita. Na njemu vidjeh nerukotvoreni obraz preslavne majke Boga našega, koji čini mnogo čudesa što i očima mojim vidjeh. I padoh ničice na zemlju pred njenim strašnim obrazom i pomoli se njenome milosrđu i dadoh moje srdečno zavještanje njenome milosrđu. Ako bude milostiva majka Božja prema meni nedostojnom robu svome, te se povratim u zemlju otačastva mojega, da ću ograditi, dakle dajem zavjet, crkvu u slavu njenoga svetoga imana. Te svome čovjekoljublju, ona bi milostiva prema meni i ispuni molbu moju. I ja se od sve duše i od čistoga srca potrudih da ispuni moje obećanje. I koliko bi mi bi moguće, i ogradih hram na mjestu koje se zove Cetinje, u slavu i hvalu te Gospođe i Majke Božije i ime njezinoga roždestva. I napravih pri njemu manastir za upokojenje monaha i nazvah ga Mitropolijom Zrpskom, ako bude ugodno milostivoj Gospođi. I priložih tome svetome hramu koliko mi bi moguće u dogovoru sa suprugom mojom i sinovima. Ovo što sam priložio ovome svetome hramu prečiste Majke Božije nije sam nikome silom promijenio, niti oduzeo što nije sam ja kome dao ili roditelji moji. Godine dakle od stvorenja svijeta 6993. piše se mjeseca januara 4. dana na rijeci. Toga radi potpisujem i stavljam naš obični pečat na znanje svakome u Hristu Bogu, blagovjerni i bogočuvani gospodar Zetski Ivan Crnojević. Eto dakle, to su reći ktitora osnivača Cetinskog manastira koje je on zapisao u svojoj povelji i koja je sačuvana, hvala Bogu, do današnjega dana u originalu i u nekoliko potonjih prepisa. Jer te, dakle, 1484. godine, pa sve do 1692. godine Cetinski manastir na mestu Kipur, odnosno to je izvedeno od grčke reči Kipur, Kipurije, što znači u stvari vrt Perivoj, posvećen, dakle, Majci Božjoj, ovdje na Cetinskom polju, manastir je cvetao, izrastao, od godine do godine ukrašavan i uljepšavan i fizički kao objekat i duhovno uzdizan i svjetlio, pre svega svakodnevnim bogosluženjem koje su monasi uz mitropolita, tada prvog mitropolita koji je bio Vavilu, pa redom koji su tu stolovali mitropoliti, ukrašavan i uljepšavan molitvom, podvigom, ljubavlju, bogoljubljem i bratoljubljem, što je sastavni deo, znači, monaškog podviga. I misija Cetinskog manastira je bila veoma delotvorna. Kažem i ponavljam, to je u stvari onaj duhovni temelj i sadašnjeg Cetinskog manastira, ovoga, da kažemo, drugog sloja, drugoga objekta koji je podignut posle razaranja prvobitnog manastira od Turaka i Mlečana. A taj duhovni temelj je u stvari ono što je neprekinuto nasljeđe koje isijava iz ovih temelja Cetinskog manastira gdje se nalazimo sada i iz zidina, bedema i iz oltara sadašnjeg Cetinskog manastira gdje se nalazi čivo Svetog Petra Cetinskog i ruka Svetoga Jovana Krstitelja, dio časnog krsta koji svojom blagodaću sabiraju narod Božiji i uzvraćaju ljubav na ljubav kroz bogosluženje koje se prinosi Majici Božjoj i svetiteljima Božijem i kroz molitve koje se izgovaraju pred tim svetim čivotom.
Ne zna se tačan broj monaha, kao ni njihova imena, koji su živjeli u to vrijeme u Cetinskom manastiru, ali se smatra da ih je bilo negdje oko 20. Cetinski manastir sa štamparijom postao je stecište štamparskih majstora. Poslom je rukovodio monah Makarije. Tu je štampano 5 knjiga. Kada je štamparija prestala sa radom, dugo o njoj nije bilo nikakvih tragova. Tek 1507. godine pojavljuje se u Vlaškoj, gde su se štampale prve rumunske knjige na slovenskom jeziku. Iz Rumunije je monah Makari otišao na Svetu Goru u manastir Hilandar, gde je i umro.
Dakle, da se vratimo još neku reč na samu istoriju manastira. Rekli smo da je od početka, kako smo i čuli reči samog osnivača Ivana Crnevića, manastir bio središte mitropolije. I od mitropolita, kako je to bilo svugde i uvek, u svakom episkopskom središtu mora biti pravilo je to, pa tako je i danas ovdje uopšte na Cetinju, monasi raznih intelektualnih i u ono vreme kada je to bilo važno socijalnih, društvenih stepena. Šta to znači? To znači da su monasi koji su bili u manastiru uz mitropolita bili glavni njegovi saradnici i savjetnici i pomoćnici i monasi, dakle, koji su vladali onim osobenim sposobnostima. Koje su to osobene sposobnosti? Oni koji su znali jezike, pre svega grčki jezik, kao glavni, ne samo bogoslužbeni, nego i jezik, teološki jezik u pravoslavlju, grčki jezik, a onda i druge jezike koji su bili važeći za opštu komunikaciju. Svakako ovdje gdje smo mi u priobelju Mediterana, moralo je biti u to vrijeme, znači uz mitropolita monaha koji su znali latinski jezik, italijanski jezik kao službeni jezik Mletačke republike koja je držala dalmatinsko, odnosno primorje koje se protezalo u nastavku knjaževine Zetske. Da vam navedem samo jedan primjer, isto tako u Pećkoj patrijarši kao središtu crkve, kada vi pogledate čitav onaj kompleks, evo sada 3. oktobra će biti ustoličenje patrijarha našeg Irineja, kada pogledate taj kompleks od 4 crkve, glavna saborna crkva postavljeća je na Vaznesenju Hristovom, tu je glavni oltar. Međutim, arhijepiskop Danilo II. Kao mudar čovjek, on je tu u sabornu prestolnu crkvu Srpske arhijepiskopije i patrijaršije, on je dozidao crkvu Majke Božije i tu su svoja bogosluženja na grčkom jeziku imali monasi Grci koji su znali slovenski jezik, koji su imali tu čitavu prevodilačku i prepisivačku školu. Tu je još i crkva Svetog Dimitrija i također Paraklis nešto kasnije prizidan Svetoga Nikole sa velikom Makarijevom, patrijarha Makarija priplatom. E tako dakle i svaka druga eparhija je imala, tako i ova naša Zetska, monahe koji su, kažem, bili i prevodioci, koji su bili diplomate, koji su mogli da obave razne diplomatske službe pregovora sa raznim stranama, svakako u kasnijem vremenu turkokratije i sa turskim administrativnim sistemom. A onda ono što je jedno od najvažnijih poslušanja i prizvanja monaških, to je prepisivački rad, odnosno umnožavanje bogoslužbenih knjiga. Eto taj intelektualni, da kažemo, rekli bi današnjim jezikom, krem monaški je bio tu obitavao uz mitropolita u manastiru i mi po nekim zapisima na ovim marginama, na ivicama i poleđeni i na početku bogoslužbenih knjiga, samo nam je to ostalo, možemo rekonstruisati, ne iz godine u godinu, ali makar iz decenije u deceniju, jedan kontinuitet monaha uz mitropolite koji su obitavali u Cetinskom manastiru, dakle 16. 17. i veku, dok nije razoren manastir, tada je onda osakaćen, da kažemo, svede na minimalnu meru duhovni život u Crnoj Gori od 1692. godine. Mi imena tih monaha znamo samo njihova monaška imena, ne znamo prezimena, ne znamo odakle su bili rodom, iz kakvih porodica, da li plemičkih, vlasteovskih, ovog običnog, da kažemo, naroda, ali vidimo po njihovim delima, a to su te bogoslužbene knjige, veoma lepo prepisane i iluminirane, ukrašene, sa zlatnim bojama i drugim prirodnim bojama, ali najviše umetničkog kvaliteta, da su oni zaista bili veoma čvrsti nosioci, čuvari vizantijske tradicije i nosioci tog duhovnog i umetničkog kontinuiteta koji se znači razvijao i negovao pod svodovima Cetinskog manastira. Već prvih godina, prve decenije života i rada Cetinskog manastira on je ne samo kao mitropolijsko središte, kada već više jeli, nestaje svetovne vlasti u Zetskoj knježevini, odnosno Petonji i Crnoj Gori, sa turskim osvajanjem, Cetinski manastir postaje snažan intelektualni i kulturni centar time što je u njemu radila štamparija Cetinska, odnosno Obotska knjigopečatnja, i od pet knjiga koje su štampane, tu koje su nama sačuvane, u jednoj se izrekom navodi da je štampana upravo tu na samome Cetinju od čuvenog štampara jeromonaha Makarija, koji je, to samo da ga spomenemo, i tada kad su se izgubili materijalni i tehnički uslovi da se radi u Zetskoj knježevini, u samoj Zetskoj mitropoliji na Cetinju, on je onda prešao u Vlašku, u Rumuniju, i zna se, ima zapisa da je negde do 1500 od jeli rada Cetinske štamparije 1491-93. godine, tih godina kada je on radila, on je, pominje se kasnije, 1517. godine, da bi svoj životni podvig i monaški podvig okončao kao monah u manastiru Hilandaru, gde je i sahranjen. Eto, dakle, vidite, to su istorijski i duhovni i, da kažemo, kulturni temelji Cetinskog manastira.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji. Da li je Cetinski manastir doživeo rušenja ili oštećenja do 1692. godine, u istorijskim izvorima nije potvrđeno. Srušen je 1692. godine za vrijeme Morejskog rata. Na opštem crnogorskom zboru održanom 1688. godine u Gracu u Ljašanskoj Nahiji doneta je odluka o ustanku protiv Turaka. Tadašnji saveznik Venecija stacionirala je na Cetinju svoju posadu. Kotorski providur Duodo šalje na Cetinje inženjera Barbierija sa nekoliko radnika da učvrste manastir i podignu tvrđenja za odbranu grada. Sulejman Paša je sa 4000 vojnika krenuo prema Cetinju. Tamo je stigao oko 25. septembra, opkolio manastir i prinudio Mlečane na predaju. Mlečani su ugovorom o predaji manastira uspeli da zaštite Cetinjane i monahe. Pre odlaska, a mimo dogovora, Mlečani su minirali manastir. Mina je eksplodirala kada je prethodnica turske vojske na čelu sa uglednim magama ulazila u manastir. Manastir je od eksplozije dosta oštećen, ali njegovo potpuno rušenje završio Sulejman Paša.
Cetinski manastir kao sedište mitropolita i njegovih odabranih saradnika, monaha, intelektualaca u raznim vidovima i raznim stepenima bio duhovno jezgro. Takav je on dakle pretrajao do kraja 17. veka. Međutim, čitav, znači 16. vek i 17. vek je period velikih sukoba i preotimanja ratovanja sa Turcima. Naravno, Turci su, Osmanska imperija je ove prostore, prostore čitavog Balkanskog poluostrva počela da osvaja, ako se sjećate, u drugoj polovini 14. veka, sjećamo se Američke bitke 1371. godine, pa Kosovske, pa redom koliko bitaka je bilo kada su oni stigli skroz gore do Budima, do Pešte, do Temišvara, gdje su sve napravili svoje pašaluke, Tursko carstvo, i ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, znači severozapad i dio Balkanskog poluostrva, ali mitropolija je ostala nekako tu i delila je položaj svoga naroda. Stradala je sa narodom, stradale su crkve, stradale su manastirske objekti, stradalo je sveštenstvo i monaštvo kao sastavni deo, odnosno kao vodeći deo samoga naroda, i to je kulminiralo dizanjem u vazduh, odnosno razaranjem Cetinskog manastira, kako sam spomenuo, 1692. godine. Međutim, ako dozvolite, vratio bi se pre svega i da pogledamo i da zamislimo koliko možemo upravo da rekonstruišemo kako je izgledao taj prvobitni Cetinski manastir. Naravno, pre 500 godina, 400 godina i do sve do unazad 170 godina nije bilo fotografije. Bilo je naravno pera, bilo je kičice slikarske i sigurno da je bilo negde nekakvih likovnih predstava originalnog prvobitnog Cetinskog manastira. Međutim, davno je to bilo kada je razoran manastir i kada nama od likovnih predstava Cetinskog manastira nije ostalo ništa. Stručnjaci, istoričari umetnosti, arheolozi, stručnjaci za srednjovekovnu arhitekturu se dovijaju kako da rekonstruišu neki arhitektonski izgled objekata, pogotovo tvrđava, utvrđenja srednjovekovnih, dakle dvorova vladarskih i naravno crkvenih objekata, crkava, sabornih ili manastira. Nama, ja kažem, od prvobitnog Cetinskog manastira su ostali samo temelji. Međutim, imamo jednu, da kažemo, u čitavoj toj tragediji nesreći, srećnu okolnost, da nam je upravo dve godine pred samo razaranje manastira, znači 1690. godine, s obzirom da je manastir već nekolike godine bio pretvoren u stvari u jedno vojno mletačko venecijansko utvrđenje sa vojnom posadom ovdje na Cetinskom polju, jer treba dobro imati na umu da ovo što mi sada vidimo od Cetinskog grada, jezgra grada, evo vidite ovdje dvor Kralja Nikole, zgrada stara svega 150 godina, Njegoševa biljarda, ni ona nije mnogo stariji objekat iz 1839. godine, a da ne govorimo ove ostale zgrade koje vidimo ovdje okolo nas, sve su to objekti mnogo mlađi i u ovo vreme o kojem govorimo, vremenu razaranja Svetijskog manastira, krajem 17. veka ovdje je bila čitava samo poljana i ovo, kao što vidite, ovaj deo ovdje Vladičine bašte, to je bilo to, trava, zelena, poneka voćka, jedan deo bašte koliko se to moglo održavati, a sigurno da je moglo, jer ovdje kroz ovo Cetinsko polje, vidite, ima ovdje i ostaci mlina Crnojevića i bila je reka Cetina, pod njoj je Cetinje i Cetinsko polje dobilo ime i ova varoš i grad danas. Dakle, bilo je vode, pitke, bilo je sigurno nešto stoke, ovace, najtre i tako, i onda, eto, bilo je veoma idilični okoliš oko manastira Cetinskog, ali nije bilo ovih objekata. Zašto to govorim? Zato da dobro imamo na umu da je tada manastir bio sa svojim debelim zidinama kvadratnog oblika osnove, kako je bio ustrojen, u stvari i predodređen da bude i duhovna tvrđava, ali i fizička tvrđava. I zato je u tom takozvanom dugotrajnom memorejskom ratu sa Turcima između Mletačke republike i Turaka Visarion Borilović, tadašnji mitropolit, sklopio savez sa Mletačkom republikom, ipak kao hrišćanskom zemljom, protiv Turaka, i zato je ustupio svoj manastir kao da se naselila vojna posada. Ali nažalost plaćena je cena toga da je, dakle, sa prodorom turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Bušatlijev, kadarski vezir, čija je ovo bila inače administrativna oblast Zetska knježevina, stvari bila deo kadarskog pašaluka. U to vreme on je prodro sa vojskom i mjetalni su ostavili u lagumima, u podrumima manastira barut jednog svoga koji je imao zaduženje da digne, da potpali barut, da bi kada uđe Paša sa svojim doglavnicima, zapovednicima vojnim, da se na taj način izvrši atentat s jedne strane, a s druge strane da se razori manastir, da ne bi ga oni, to jest turska vojska, koristili u svojim rukama kao vojnu bazu za učvršćenje svoje vlasti u Zeti, a odnosno preko toga kao odskočnu dasku za prilaz dole ka primorju, jer njih je Mlečane Venecijance interesovalo primorje, a ne ova takozvana stara Crna Gora, odnosno ove četiri gnahije, kako je to kasnije imenovano. Dakle, u to vreme, dok je bila Mletačka vojska u manastiru, bio je jedan mletački inženjer koji je nacrtao plan manastira 1690. godine, Frane Barbieri se zvao, čak ne važno njegovo ime, ali nam je sačuvan u arhivu Mletačke republike u Veneciji taj plan i preko njega mi možemo da vidimo makar tlocrt, makar geografski i arhitektonski raspored prostorija samoga manastira, ako ne možemo da vidimo i da rekonstruišemo nazidanje, odnosno kako je arhitektonski izgledao sam manastir. Svakako crkva koja je bila natkriljena jednom strehom sa čitavim nizom od 18 stubova, to su ovi stubovi koje vidite ovdje, ovo su sada rekonstrukcije tih stubova, vrlo lepih ovako sa kapitelima, i imala je kupolu svakako, i po ovim istraživanjima stručnjaka ona je trebala da je rađena po uzoru na staru Dubrovačku katedralu, koja nije ova koja je sada podignuta posle velikog zemljotresa u Dubrovniku 1667. godine, nego onu staru originalnu srednjovekovnu katedralu, po kojoj je bila jednako podignuta i stara Kotorska katedrala, i nešto na tom arhitektonskom nizu je, pošto je i sam arhitekta bio iz rodom iz Kotora, k tome još i Franjevac, znači katolički monah, Fra Vito, mali brat iz Kotora, on je nekako na taj tip podigao i veličanstveni veliki manastir, manastir Dečane. E, kada vidimo kako izgledaju manastir Dečani, tako nekako su izgledale i stara Kotorska katedrala pre zemljotresa i stara Dubrovačka, tako nekako ovi su stručnjaci računali da je izgledala i naša Saborna crkva Majke Božije Cetinskog manastira. Tu je naravno bio čitav niz prostorija koje su neminovne i sastavni deo svakoga manastira, znači ćelije, odnosno prostori, stambeni deo za monahe, kuhinja, trpezarija, prostor gde je radila štamparija Mekarijeva, odnosno Đurđa Crnojevića, kneza, stan mitropolita, svakako nisu to bile velike prostorije, vidi se po planu, po sačuvanim temeljima, ali su bile, kako su i sami svedoci ostavili zapisanih tragova, veoma lepe.
Parče neba na zemlji. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Sljedećeg četvrtka slušamo nastavak o Ćipuru. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. Zbog. Parče neba na zemlji.